jarimaga tortiladilar. O'zbekiston qurolli kuchlari zobit va askarlari madhiya yangraganda o'ng qo'lini tirsakdan bukib, qulog'iga qaratib turish shart. Bunday talablar qator g'arb mamlakatlari va AQShda ham bor, faqat ularda bu talab odob nuqtai nazaridan talab qilinadi. Agar madhiya yangraganda o'rnidan turmasa, odobsizlik sanaladi, ammo jarimaga tortilmaydi. Qozog'istonda ham shunaqa jarimasiz tartib mavjud, ammo agar jarima joriy qilinganida Qozog'iston prezidenti Nazarboyev jarima to'lagan bo'lar edi. Bir necha bor Nazarboyevning madhiya yangraganda qo'lini ko'ksiga qo'ymagani kuzatilgan. Bundan 19 yil oldin O'zbekistonda madhiya yuzasidan muhokama bo'lganda faol ishtirok etgan shoira Gulchehra Nurullayeva fikrlariga quloq solamiz.
Endi men jarima masalasini birinchi marta eshitib turibman. Men shuni his qilyapmanki, hozir siyosat shu yo'nalishda davom etyaptiki, har bir narsadan davlat g'aznasiga pul tushirish kerak. Shu boshqa eng yuqori doiradagi boshqaruvchilar pastdagilarga mana shunday topshiriq berishganmi, mana shunaqa boshqarish uslubini ishlab chiqarishyaptimi? Qisqasi bir so'z bilan aytganda, boshqarish nima bo'lmasin, eldan yunish, odamlardan yunish degan bir nuqtai nazardan har bir masalani yechimiga yondashish bo'lyapti hozir. Men buni nihoyatda noqoq yo'l deb bilaman.
Shoira Gulchehra Nurullayeva fikrlari edi. Shu o'rinda O'zbekiston tarixidagi madhiyalar haqida bir ikki og'iz gapirsak. O'zbekiston SSR ilk tutilgan paytda qo'zg'ol, ey la'natla tamg'alangan qullar dunyosi deb boshlanadigan baynal millal qo'shig'i kuylangan. 1947 yilda esa o'zbek bastakori Mutal Burxonov o'zbek shoiri Temur Fattoh she'riga madhiya musiqasini bastaladi. Musiqashunos Botir Matyoqub fikrlariga ko'ra, Mutal Burxonov bastalagan kuy Farg'ona, Buxoro va Xorazm musiqasi uyg'unlashgan bir tarzda taqdim qilingan. Bu turli musiqiy madaniyatlardan tashkil topgan millatning mushtaraklik ramzi bo'ldi. 1992 yilda ayni musiqa o'zgartirilmasdan qoldirildi, faqat so'zlari o'zgartirildi xolos. Oldingi gimn matni esa mana bunday edi. Assalom rus xalqi, buyuk og'amiz, barhayot dohimiz Lenin jonajon. Ozodlik yo'lini siz ko'rsatdingiz, sovetlar yurtida O'zbek topdi shon. Partiya rahnamo Jon O'zbekiston. Matn sovetlar davridagi o'zgarishlarga uyg'un tarzda bir necha bor o'zgartirildi. Keyinchalik Stalin rahnamo degan kalima olib tashlandi deb eslaydi pedagog olim Abdulla Abdurazzoqov.
47 yilda qabul qilingan, bizda o'shanda ham bor edi o'sha assalom rus xalqi, buyuk og'amiz va keyin masalan Stalin jonajon deb ekizadigan, yaxshi eslayman uni mana. Lekin uni ham baribir hech kim majburlab yodlamas edi, hech kim yaxshi ko'rmas edi. Lekin bu darajada zo'rlab o'tkazish aslida shunday yo'llar bilan madhiyani targ'ib qilish bu sovet hukumatidan qolgan bir meros bizga, Karimov. Lekin bu kommunistik jamiyatni eng quturgan, eng ashaddiy shakli. Sababiki o'sha Sovet Ittifoqi vaqtida ham davlat gimni bu qadar majburlab o'rgatilmagan. Bu qadar majburlab, agar shuni o'shanday ko'ngildagidek qilib yetmasa, boshqa qilmasa, yodlamasa, hozirgidek jazolar va boshqalar o'sha vaqtda bu darajada emasdi. Shundan kelib chiqarilgan xulosa shuki, bugungi tuzum Karimov o'zini nutqlarida juda ko'p marta ilgari takrorlagan, biz shonli kommunistik partiyani merosxo'rimiz degan. Merosxo'rimiz. Haqiqatan ana shu merosxo'r ashaddiy quturgan merosxo'ri bu. Va o'sha an'analarni yanada bir yuqori bir juda haligi shafqatsiz shaklda davom ettirayotgan kommunistik rejim ekanligi bugungi tusun mana shu bo'layotgan ishlardan yorqin ko'rinib turibdi mani fikrimcha.
Sobiq siyosiy mahbus O'zbekistondagi bir nechta qamoqxonalarda jazo o'tagan Abdulla Abdurazoqovga ko'ra o'zbek madhiyasi mahbuslarni qiynash vositasiga ham aylangan.
Qamoqda ham men buni kuzatganman. Men mana shunday xulosaga kelganmanki, bu butun dunyoni agar chiroy yoqib izlasa Abdulla Oripovdek ko'p so'kish, qarg'ish eshitgan odam bo'lmasa kerak degan xulosaga kelganman. Sababiki qamoqda shuni yoqlamaganlarni bo'qirtirib urishardi, tepishardi. Shunaqa azob berishardi. Buni kim yozgan bo'lsa tabariga la'nat, buni kim yozgan bo'lsa unda haligi nimalar so'kunib, serquyosh, serquyosh haligi o'rislar. Tilkemedi, serquyoshga tilkemi serquyoshdi. Ular u yoqdan so'kkan bular hamma millat shuni muallifini alamini muallifdan olishardi. Chunki bu yerda shu majbur qilish, men buni qamoqda shunday deb o'ylagandim. Qarang, ochig'ida ham shunday majbur qilish bor ekan. Ana shulardan kelib chiqadi bizda O'zbekistonda na bayroqqa hurmat qiladi xalq, na gimnni hurmat qiladi. Shunga qarshi nafratni davlatni o'zi uyg'otyapti. Mana men Norvegiyadaman, bayroq yo'q, uyni o'zi yo'q. Kemalarda haligi o'zini motorli qayiqlarda yurishadi, kichinayi kattadan qat'iy nazar bayroq taqilmagan kemani o'zi yo'q. Hech kim ularga aytmaydi shuni taqasan deb, hech kim ularga majbur qilmaydi. Biror bir hovli yo'qki, balan haligi nima qilib, o'shanga bayrog'ini ilib qilib ratib qo'ymagan bo'lsin. Shu qadar katta muhabbat bilan, samimiy muhabbat bilan sevadi. Gimnini shu qadar bilan ardoqlaydiki, ha biz bu davlatni, bu yurtni sevamiz. Butun bu yurt ajin bilan qoplangan bir kapurni ajiniga o'xshagan pastibolam yurt. Shu yurt bizniki va biz buni juda sevamiz deb boshlanadi. Shu qadar bir katta mehr bilan. Sababi bu yerda haqiqiy davlat bor, haqiqiy yurt bor va yurtning egasi, davlatning egasi xalq bo'lgani uchun mana shunday buyuk bir mehr uyg'ongan. U yerda hammasini egallab olgan bir hovuch o'sha mafiya deymizmi, bir hovuch o'sha shunaqa nimalar odamlar, nopok odamlar deymizmi va ular endi o'zini zakaz bilan bu yaxshi eslasangiz kerak, hamma yaxshi eslaydi qanday yo'l bilan qabul qilinganini bu o'sha boshlanishida konkurs ham nomiga e'lon qilindi. 3ta odam qatnashadi, 3alasidan prezident tanlagan va undan bittasini tanlab olishni komissiya a'zolariga nomiga xalqqa qo'yish yo'li bilan ana bularni tanlab olgan edi boshida o'sha gimnni nima qilishni. Ana shu nimadan kelib chiqib bizda na bayroq hurmat qilinadi. Bu muqaddas nimalar ramzimiz bo'lish kerak. Na bayroq hurmat qilinadi, na ana shunday madhiya, vatanga bo'lgan madhiya, yurtga bo'lgan madhiya xalq tomonidan qabul qilinmaydi. Chunki u yurtga, vatanga, xalqqa emas. Uni manfaatlarini aks ettirmaydi, ifoda etmaydi o'zida. Quruq gap bo'lib qolgan hammasi.
Shoira Gulchehra Nurullayeva nazarida o'zbek madhiyasi hozirgi o'zbek voqeligiga kinoyadek yangraydi.
Bundan 19 yil ilgari qabul qilingan O'zbekiston madhiyasini butunlay bir yangi ruhda, uni musiqasi ham, she'rini ruhiyati ham butunlay yangi bir ruhda bo'lishini istagan edim. Nazarimda men mana shu istakni, ro'yobini amaldagi gimnda ko'rmadim. Sababi uni musiqasi o'sha sovet davridagi musiqa, so'zi esa o'sha o'zbekni yangi bir hayajonga, yangi bir hayotga, yangi bir yo'nalishga, yangi bir hissiyotga undaydigan so'zlar emasday. Odamlarni, har bir odam, u xoh bog'chi bolasi bo'ladimi, xoh keksa bo'ladimi, yurak-yuragidan aytadigan dil so'zi emasday tuyuladi menga-da. Sababi nazarimda juda ulkan shoirimiz Abdulla Oripovga bu buyurtma sifatida berilgan bo'lsa kerak va u shoirimiz ham bu madhiyani tekst she'rini shoshib yozgan bo'lsa kerak, ehtimol ilhom siyozgan bo'lsa kerak. Qisqasi, shu mustaqillikni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan O'zbekiston uchun yarashimli matiya deyishga tilim bormaydi.
Musiqasichi? Musiqasi yoqadimi sizga?
Musiqasiyam. Diymanda musiqasiyam. O'sha sovet davrida qanday diymanda musiqasi bo'lgan bo'lsa, ayni o'shani o'zi yangilashmasam saqlab qolindi-ku. Yo'q, yamshiyapmanmi?
Saqlab qolindi o'sha Butal Burxonov 47-yilda yozgan musiqa.
Aha. Endi biz demakki, biz so'zdagina yangi bir hayot quramiz debmiz-ku, amalda o'sha yangi hayot qurishni o'ylamasdan o'sha eski fundamentni, eski poydevorni saqlab qolgan ekan bizda. Bundan chiqdi. Chunki biz chin ma'nodagi mustaqil yo'lga o'tamiz desak, madhiyamizni musiqasi ham, madhiyamizni so'zi ham butun bir ko'taringi ruhdagi, butun bir yangi ruhdagi ijod namunasi bo'lishi kerak edi. Sen o'zing elga baxt najot. Xo'p, shu O'zbekiston mana oradan 20 yil o'tdi. O'z xalqiga mana shu O'zbekiston bir najot bo'la olyaptimi? Vaholanki million O'zbekistonliklar O'zbekistondan chin ma'nodagi boshpana topolmasdan, chin ma'nodagi yashash sharoiti topolmasdan chet ellarga ketib ishlayapti-ku. Biz uni yana qanday qilib ko'kligimizga kirib, ikki qo'limizni yuragimiz ustiga qo'yib, sen xalqing uchun najotsan deb